Εις όλους μας είναι γνωστό ότι η σημερινή κοινωνία, τουλάχιστον στην πλειονότητά της, απομακρύνεται από την ορθή και ζώσα πίστη. Οι συνέπειες της απομακρύνσεως έχουν τραγικότατα αποτελέσματα, καθότι κατά τους Αγίους μας, νους ανθρώπου απομακρυνόμενος από το Θεό, η δαιμονιώδης γίνεται η κτηνώδης. Και κατά Ντοστογεύσκη, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Διότι υπάρχει γύρω μας άθεο κράτος, άθεη παιδεία, άθεος στρατός, σημαίνει ότι ο κύκλος των απελπισμένων μεγαλώνει, εφόσον δεν υπάρχει σημείο αναφοράς στο Χριστό, ο οποίος με τόση στοργή και αγάπη περιβάλλει τον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της εγκληματικότητος, διάλυση περισσότερων οικογενειών και αύξηση των παιδιών των πεζοδρομίων, γιατί πληρώνουν τα διαζύγια των γονιών τους, με αποτέλεσμα πολλοί από τους νέους μας να βρίσκουν διέξοδο στα διέξοδα ναρκωτικά και παράλληλα πίσω από την πλάτη τους οι σκοτεινές δυνάμεις να εκμεταλλεύονται τις αναζητήσεις των νέων στα κοινωνικά προβλήματα αλλά και της πίστεως. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι μέσα μας κυρίως απουσιάζει η σωστική και ζωγόνος δύναμης, ο Χριστός. Αφορμές πολλές, όμως μία έχει την βαρύνουσα θέση, και αυτή κατά τους Αγίους Πατέρες είναι η απουσία από τις σύγχρονες οικογένειες της χριστιανικής αγωγής, της αγωγής των νέων. Αυτό τονίζεται όλους ιδιαίτερως από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος τονίζει και λέγει ότι η χριστιανική αγωγή είναι το πρώτο καθήκον των γονέων. Λέγει ο Ιερός Πατήρ, «Ου πάβομαι παρακαλών ημάς και δεόμενος και αντιβολών, ώστε πρώτον άλλων απάντων τέως ημών ρυθμίζειν τους παιδας, η γαρφίδι τους παιδός δείξον από τούτου, άλλος δε και μισθόν έχεις». Δηλαδή, δεν θα πάψω, λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, να σας παρακαλώ, να σας οικετεύω, φωτισμένος με το Άγιο Πνεύμα τα λέει αυτά, και να σας εξορκίζω να θεωρείτε σαν πρώτο σας καθήκον, πρώτο καθήκον, την επιμελή ανατροφή των παιδιών σας. Αν πραγματικά αγαπάς το παιδί σου, να το αποδείξεις με την φροντίδα γι' αυτό, θα έχεις άλλωστε και αμοιβή. Πρέπει να γνωρίζουμε και είναι αποδεκτό από όλους μας ότι οι άνθρωποι γεννιούνται και ανατρέφονται γενικά μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον εκδηλώνεται για πρώτη φορά η κοινωνικότητα του ανθρώπου, η οποία και προσδιορίζει αποφασιστικά ολόκληρη τη ζωή του. Ό,τι μάθει στην αρχή θα το χρησιμοποιήσει και στη μετέπειτα ζωή του, με τη συμπαράσταση των γονέων και των άλλων μελών του οικογενειακού περιβάλλοντος σχηματίζει το παιδί την πρώτη εικόνα για τον κόσμο, για την κοινωνία, διαμορφώνει τη θρησκευτικότητα ή την οποιαδήποτε κοσμοθεωρία του, καλλιεργεί το σεβασμό ή την περιφρόνηση για τον πλησίον του και παράλληλα αναπτύσσει το πνεύμα της αλληλεγγύης ή του ατομισμού. Ή αγαπάει όλο τον κόσμο ή τον εαυτούλη του. Η δε οικογένεια που ζει χριστιανικά αποδεικνύεται φροντιστήριο αγάπης του Θεού και του πλησίον. Το παιδί μοιάζει με ένα δεντράκι που όταν το φυτέψουμε έχει την ανάγκη από υποστήριγμα για να κάνει ευθυτινή κορμό. Το στήριγμα αυτό για το παιδί θα πρέπει να είναι ο Χριστός με όλη τη διδασκαλία του. Όταν δεν μεγαλώσει, τότε όπως το δέντρο δεν χρειάζεται το στήριγμα, γιατί χάρη σε αυτό διαμόρφωσε τον ίσιο κορμό, τώρα μπορεί να πορευτεί με τα εφόδια που απέκτησε και σε μια ελεύθερη επιλογή ή τα κρατάει ή τα απορρίπτει. Δικαίωμά του, ελεύθερα. Βέβαια, αυτή η διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού δεν διαμορφώνεται τόσο με λόγια και νουθεσίες όσο με τη ζωή και το παράδειγμα των γονέων. Τα χρόνια όμως σήμερα ιδιαιτέρως είναι πολύ δύσκολα για την ανατροφή των παιδιών. Το κοινωνικό σύνολο τόσο στην εκπαίδευση όσο και ο ρυθμός ζωής φέρνουν στα παιδιά μια πνευματική κόπωση η οποία δημιουργεί ψυχικές αντιδράσεις και εξελίσσονται σε επαναστατικές διαθέσεις. Για τούτο απαιτείται μεγάλη προσοχή στο έργο της ανατροφής των παιδιών. Τα παιδιά θα πρέπει να ανατραφούν με σωστή τοποθέτηση. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία των γονέων, αλλά ξεχωριστά και ανεπανάληπτα πρόσωπα και έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη φροντίδα. Φροντίδα να μην είναι καταπιεστική, ούτε στο πρόσωπο των παιδιών να εκπληρώνει οι γονείς τα όνειρα τα δικά τους. Ήθελα να γίνω γιατρός, θέλω να κάνω και το παιδί μου γιατρό, αφού δεν θέλει. Που δεν μπόρεσε να κάνουν πράξη, αλλά και από την άλλη πλευρά η καλλιέργεια του σεβασμού προς τους γονείς και τους μεγαλύτερους έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί οι υπάρχουσες ισοπεδωτικές τάσεις οδηγούν εύκολα στην ανέδεια που είναι καταλυτική για την κοινωνία. Η ανέδεια για τους αρχαίους Έλληνες ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρρώστια, αλλά και από χριστιανικής απόψεως η ανέδεια αποτελεί δαιμονική κατάσταση και φέρνει αναλγησία, αναισθησία που καταλήγει στην αμετανοησία. Αυτό δεν συμβαίνει διότι ο ανάλγητος δεν αισθάνεται πόνο, δεν δείχνει συμπόνια και ευαισθησία μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Με λίγα λόγια, δεν έχει πάνω του ανθρωπιά, όπως λέει ο λαός. Πάντως, η ανατροφή των παιδιών εξαρτάται βασικά από τους γονείς. Επίδραση στην ανατροφή έχουν και τα έντυπα, το ραδιόφωνο, ιδίως η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Η τηλεόραση έχει τα πρωτεία και λειτουργεί ως δυναμικότερο σχολείο. Μαζί με κάποια ωφέλιμα προγράμματα τροφοδοτεί και εμπεδώνει την απάτη, τη βία, το έγκλημα και τη διαφθορά. Πάντως από όλους ομολογείται ότι η οικογένεια, όπως θα δούμε και στον Ιερό Χρυσόστομο, έχει πάντα τον κυριότερο λόγο και ρόλο. Η οικογένεια για να ανθρέψει σωστά παιδιά θα πρέπει να είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η κατοίκον εκκλησία. Τότε μπορεί να αναθρέψει σωστά παιδιά. Λέγει ο Ιερός Πατήρ, εκκλησίαν ποιησόν σου την οικίαν. Δηλαδή κάνε το σπίτι σου εκκλησία. Αυτός ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου πρέπει να κατανοηθεί καλά για όσους πιστεύουν ότι πρέπει με σοβαρότητα να γίνει η ανατροφή των παιδιών από τους γονείς. Διότι η χριστιανική οικογένεια είναι θεσμός ιερός, Άγιος, με στόχους και σκοπούς πολύ υψηλούς. Όταν ευρίσκεται στο ύψος της και εμπνέεται από το Θεό, τότε η χριστιανική οικογένεια γίνεται και είναι εργαστήριο με το οποίο διαπλάθονται οι χαρακτήρες και καλλιεργούνται οι αυρίεν ανοί εργάτες της κοινωνίας και οι τίμιοι πολίτες. Μέσα στην οικογένεια καλλιεργείται η βασίλισσα των αρετών, η αγάπη, τόσο στο Θεό όσο και στο συνάνθρωπο, στη χριστιανική όμως οικογένεια. Επίσης είναι το κύτταρο υγείας με το οποίο εξασφαλίζεται η υγεία του κοινωνικού συνόλου. Ας δούμε όμως από κοντά τον Ιερό Χρυσόστομο, τον φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα, να μας τοποθετεί για το σοβαρότατο θέμα της ανατροφής των παιδιών σε χριστιανική βάση. Το θέμα είναι σοβαρότατο και σπουδαιότατο, παράλληλα πλουσιότατο σε πνευματικές τοποθετήσεις από τον Ιερό Χρυσόστομο και θα γίνει σε δύο ενότητες. Ποιος όμως είναι ο σκοπός της χριστιανικής αγωγής, ερωτά ο Ιερός Πατήρ. Ο τελικός σκοπός της είναι να οδηγήσει το παιδί στην πίστη και στην πνευματική ζωή. Και ο σκοπός της διδασκαλίας μου, εγώ που κάνω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στη διδασκαλία, δεν είναι να δοξαστώ εγώ, ούτε να φανώ λαμπρός, αλλά να γίνουν δέκτες από το Θεό οι ψυχές των μαθητών μου. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο πίστη, αλλά και ζωή πνευματική. Αυτός πρέπει να είναι σκοπός όλων όσων μιλάνε για τον Χριστό. Να μην προσπαθούν να έχουν οπαδούς, χαϊδεύοντας τα αυτιά και γλυκαίνοντας την καρδιά, δηλαδή να τους καταστρέφουν πνευματικά, αλλά να τους τοποθετούν σωστά, με αληθινά στην πίστη στο Χριστό και να γίνουν όχι δικοί των οπαδοί, αλλά μαθητέ του Χριστού για την σωτηρία τους. Ο κύριος σκοπός λοιπόν της χριστιανικής αγωγής είναι η ανάδειξη του παιδιού σε αθλητή Χριστού, φιλόσοφον τρέφης και αθλητήν και πολίτη των ουρανών. Εσύ, λέει, γονιέ, τρέφης φιλόσοφο και αθλητή του χριστιανικού αγώνα και ουράνιο πολίτη, αν το καταλαβαίνουμε. Σκοπός λοιπόν της χριστιανικής αγωγής είναι η κατά Θεόν μόρφωση και η κάθαρση παράλληλα της ψυχής του παιδιού. Πλούσιος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι εκείνος που χρειάζεται πολλά χρήματα και είναι ντυμένος με πολλά φορέματα, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Αυτό να μάθεις στο γιο σου, αυτό να τον διδάξεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μη ζητήσεις να τον αναδείξεις την κοσμική σοφία και να τον κάνεις διάσημο από κοσμικής πλευράς. Μη του δίνεις πολλά πτυχία. Χριστό να του δώσεις. Φρόντισε πώς να τον διδάξεις να περιφρονεί την εγκόσμια δόξα. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει λαμπρότερος και ενδοξότερος, διότι σκοπός είναι να δοξαστούμε στον ουρανό και όχι εδώ στη γη. Αυτά είναι δυνατό να τα κάνει, λέει, και ο φτωχός και ο πλούσιος. Δεν έχει σημασία σε ποια κοινωνική κατάσταση βρισκόμαστε. Αυτά δεν τα μαθαίνει κανείς ούτε από δάσκαλο, ούτε από την τέχνη και την επιστήμη, αλλά μόνο από τα Θεία Λόγια, άμα μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μη προσπαθείς να τον κάνεις ρήτορα, αλλά παιδαγώγησέ τον να φιλοσοφεί κατά Θεόν, να σκέπτεται το Θεό. Μην ακονίζεις τη γλώσσα του, αλλά καθάρισε την ψυχή του. Σήμερα δυστυχώς συμβαίνει το όλο αντίθετο. Το ενδιαφέρον των γονιών είναι μόνο πώς θα καλοπεράσουν εδώ στη γη τα παιδιά τους. Ως ένα σημείο καλά κάνουν, με την προϋπόθεση όμως να αναζητούν και να δίνουν στα παιδιά τον κύριο σκοπό που είναι η σωτηρία των ψυχών τους. Εδώ ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου. Τι γαροφιλείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Εσύ πατέρα και μάνα που έκανες όλα αυτά να αποκτήσει ο γιος σου πλούσια αγαθά, τι ωφελείται το παιδί σου όταν θα έρθει η ώρα να κλείσει τα μάτια του και θα φύγει με άδεια χέρια για τον ουρανό? Τι έχεις κάνει, τι έχτισες επάνω στο παιδί σου? Ανέμους. Παράλληλα, η χριστιανική αγωγή οδηγεί στη θεογνωσία και στην κάθαρση από τα πάθη. Επειδή δηλαδή πρόκειται να τους οδηγήσει στο να γνωρίσουν το Θεό, απαλλάσσει την ψυχή από τα νοσήματα, από τα διάφορα πάθη, από τις αμαρτίες. Γιατί γνωρίζει ότι ο δεφθαρμένος βίος γίνεται εμπόδιο στην ακριβή γνώση των υψηλών δογμάτων. Πρέπει δηλαδή το παιδί να μάθει από μικρό ψηλές αλήθειες. Και παντού θα μπορούσε κανείς να δει το διεφθαρμένο βίο να γίνεται εμπόδιο στην ακριβή γνώση των αληθιών του Χριστού. Γιατί, όπως ακριβώς η τσίμπλα προσκολλημένη στην διαλάμπουσα κόρη των οφθαλμών επισκοτίζει και θολώνει το φωτεινό μέρος της, έτσι ακριβώς και ο λογισμός όταν κυριευτεί από την κακία σκοτίζει τον ανθρώπινο νου. Ο νους που είναι το μάτι της ψυχής, κατά τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, τυφλώνεται από τα πάθη και μοιάζει σαν να πέρασε ο διάβολος και σκέπασε αυτό το νου με ένα μαύρο πέπλο, και έτσι σκεπασμένος καθώς είναι δεν μπορεί να δει τα ουράνια. Η χριστιανική αγωγή βέβαια των παιδιών είναι καθήκον των γονέων, και θα λέγαμε χριστιανική αγωγή είναι το πρώτο καθήκον των γονέων, όπως μας τόνισε ο Ιερός Χριστός μας και επαναλαμβάνει. Δεν θα πάψω να σας παρακαλώ και να σας οικητεύω και να σας εξορκίζω να θεωρείτε σαν πρώτο σας καθήκον την επιμελή ανατροφή των παιδιών σας. Πρώτο καθήκον. Αν πραγματικά αγαπάς το παιδί σου, να το αποδείξει με τη φροντίδα γι' αυτό. Θα έχεις άλλωστε και αμοιβή. Άκουσε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι γυναίκες θα σωθούν με τη γέννηση και ανατροφή παιδιών, αν μείνουν σταθερές στην πίστη και την αγάπη και στον αγιασμό και φυλάξουν την αγνότητα. Και ανάπηρες αμαρτίες βαρύνουν τη συνείδησή σου, φρόντισε να βρεις παρηγοριά στις συμφορές σου. Ανάθρεψε το παιδί σου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αθλητής του Χριστού. Δεν σου λέω να το απαγορεύσεις το γάμο και να το στείλεις στις ερημιές και να το προετοιμάσεις για να ακολουθήσει το βίο των μοναχών. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Το θέλω μεν αυτό, το θέλω, και θα ευχόμουν όλοι να σπαστούν το μοναχικό βίο σαν κάτι ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το καταξιωμένο. Αλλά επειδή φαίνεται βαρύς, φαίνεται όμως, δεν είναι, δεν αναγκάζω κανέναν. Ανάθρεψε λοιπόν αθλητή για το Χριστό και δίδαξε το από την παιδική του ηλικία να είναι ευλαβής και μέσα στον κόσμο. Εδώ είναι το έγκλημα μερικών γονιών, οι οποίοι ενώ τα παιδιά τους εκδηλώνουν έναν πόθο, αν ήταν να τα θερμάνουν τα παιδιά για αυτόν τον πόθο να τον εκπληρώσουν, τα απογοητεύουν και αποτέλεσμα πληρώνουν μετά το τίμημα του λάθος. Όλοι οι γονείς πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και είναι πράγματι καθήκον των γονιών να μορφώνουν τα παιδιά κατ' εικόνα Θεού. Τέτοιο λοιπόν, λέει, τέτοια λοιπόν ας προετοιμάζουμε τα παιδιά μας ώστε να μπορούν να αντέχουν σε όλες τις δοκιμασίες του βίου και να μην εκπλήσονται για τα δυσάριστα που έρχονται. Ένα παιδί που είναι σωστά τοποθετημένο εν Χριστώ ξέρει ότι η ζωή είναι ένα τρικυμιώδης πέλαγος και θα συναντήσει και δυσκολίες. Αλλά με την πίστη όμως στο Χριστό έχει την ικανότητα να τις ξεπεράσει, γιατί πιστεύει και ελπίζει στο Χριστό. Ας ανατρέφουμε, λέει, με την παιδαγωγία και νοθησία Κυρίου και θα μας περιμένει πολύς μισθός. Γιατί? Αν οι άνθρωποι που κατασκευάζουν αγάλματα βασιλέων και ζωγραφίζουν εικόνες απολαμβάνουν τόση μεγάλη τιμή, βέβαια την εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις και βασιλείς υπήρχαν και έδωναν αξία σε αυτά, απολαμβάνουν μεγάλη τιμή. Πράγματι, όταν ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης τον τιμούσαν ιδιαίτερα. Εμείς που στολίζουμε τη βασιλική εικόνα, γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, δεν θα απολαύσουμε άπειρα αγαθά αφού αποκαθιστούμε στο πρόσωπο του παιδιού το καθομοίωση του Θεού? Πρέπει να ξέρουμε ότι από το Θεό όλοι μας πήραμε το κατ' εικόνα. Το καθομοίωση, το να ομοιάσουμε, χρειάζεται ο αγώνας ο προσωπικός ο δικός μας. Εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος του γονιού, να διδάξει στο παιδί από μικρό πώς θα μπορέσει, εφόσον είναι το σώμα μας ναός του ενεμήν Αγίου Πνεύματος και είμαστε εικόνες Θεού, πώς θα μπορέσει να αποκτήσει και το καθομοίωση. Χρειάζεται λοιπόν ένας διαρκής αγώνας και μία παιδαγωγία διαρκής, γιατί αυτό είναι το όμοιο με το Θεό, η αρετή της ψυχής που αποκτάται όταν εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να είναι αγαθά, τα παιδιά μας να μην οργίζονται, να είναι ανεξίκακα. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του Θεού που αποκτούν και τα παιδιά όταν, πότε, όταν τα εκπαιδεύουμε να ευεργετούν, να είναι φιλάνθρωπα, να περιφρονούν τα εγκόσμια. Αυτό λοιπόν ας είναι το έργο μας. Όχι να αποκτήσουν πλούτη, όχι αυτοκίνητα, όχι διαμερίσματα. Αγωγή πνευματική, ψυχή καλή, και να τα διαπλάσουμε, να ρυθμίζουν έτσι τον εαυτό τους και εκείνα προς το πρέπον. Είναι πράγματι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χρέος των γονέων. Ακούστε τα αυτά, πατέρες, να ανατρέφετε τα παιδιά σας με παιδεία και νοθεσία σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, με πολλή επιμέλεια και επιμονή. Δεν πρέπει να πούμε 2-3 λόγια και να κουραστούμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε το παιδί ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει με υπομονή και επιμονή, αν πιστεύουμε στο ρόλο μας σαν γονείς, να διδάξουμε το παιδί μας αυτό που διδάσκει η διδασκαλία του Χριστού, που οι Άγιοι Πατέρες μας τα αναλύουν τόσο πολύ απλά, να γίνουν κατανοητά από μας και να τα κάνουμε πράξη. Ας φροντίσουμε, λέει, με προθυμία να γίνουμε πατέρες γενναίων παιδιών, να γίνουμε οικοδόμοι ζωντανών χριστοφόρων ναών, επιμελητές ουρανίων αθλητών. Όχι να βγάλουμε το παιδί μας αθλητή στα 100 μέτρα και στα 200 και στο ακόντιο. Δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορείς να κάνεις το παιδί σου να είναι πνευματικά ανεβασμένο και να μπορεί να είναι σωστά τοποθετημένο απέναντι στο Χριστό, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο την ωφελιά τους για να συμμετάσχουν και στα βραβεία που θα βρουν εκεί στον ουρανό. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα κοσμικά. Η ζωή εδώ πέρα είναι 70, 80, 85, 90, 95, 100, πέρα από εκεί δεν πάει άλλο. Το αιώνιο να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη του γονιού στα παιδιά, όταν πραγματικά ενδιαφέρεται για την αιώνια ζωή. Ο γονιός ο οποίος δεν φροντίζει και δεν μπορεί να μεταδώσει στα παιδιά του αυτή την ανύψωση την πνευματική για την αιώνια ζωή, πρέπει να απορούμε πόσο γονιός μπορεί να είναι αυτός σωστά τοποθετημένος απέναντι στην πίστη και σε αυτό που θέλει ο Χριστός. Είναι αναγκαία στη διαπαιγώγηση των παιδιών κάτι, η μελέτη της Αγίας Γραφής. Διότι ωραία τα λέμε, πώς όμως θα μπορέσουμε να τα διαπαιδαγωγήσουμε? Θέλεις να είναι πειθαρχικός ο γιος σου? Θέλεις από την αρχή να τον ανατρέφεις με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου? Μην νομίσεις, λέει ο Άγιος, ότι είναι περιττό να ακούει με προσοχή την Αγία Γραφή, γιατί εκεί θα ακούσει πρώτα τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, στην Αγία Γραφή. Αλλά πότε όμως? Όταν εμείς ασχολούμεθα και μελετάμε την Αγία Γραφή με τα παιδιά μας, όταν εμείς έχουμε να δώσουμε. Επομένως αυτό είναι προς όφελό σου, διότι όταν έχουμε ένα καλό παιδί, είναι χαρά στον γονιό. Μη πεις ότι αυτό είναι για τους μοναχούς να μελετάνε την Αγία Γραφή. Μήπως θα τον κάνω μοναχό? Δεν είναι ανάγκη να τον κάνεις μοναχό. Γιατί φοβάσαι τρόπο που είναι πολύ επικερδής? Κάμε τον χριστιανό. Είναι ανώτερος ο μοναχισμός, λέει. Επικερδής, αλλά κάν τον χριστιανό. Γιατί στους κοσμικούς προπάντων είναι αναγκαία η γνώση των διδαγμάτων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στα παιδιά. Περισσότεροι γονείς σήμερα τρέφουν τα παιδιά τους με ευτελή βιβλία και παραμύθια ή με βίντεο κλιπς για να έχουν το μυαλό τους ήσυχο. Αυτά όμως δεν τρέφουν την ψυχή, εξάπτουν αρρωστημένα την φαντασία των παιδιών τους. Τη Θεία Διδασκαλία και την χριστιανική αγωγή είναι χρέος των γονέων να την ασκούν στα παιδιά τους. Πες μου, αγαπητέ, αν έβλεπες το παιδί σου να λιώνει από την πείνα, άραγε θα ανεχόσουν να το παραβλέψεις και δεν θα υπέμενες τα πάντα ώστε να θέσεις τέρμα στην πείνα του? Όταν φωνάζει το παιδί, πεινάω, τα πάντα θα κάνεις. Αφού λοιπόν, αν το έβλεπες να καταστρέφεται από πείνα, δεν θα το παρέβλεπες? Τώρα που χάνεται από πείνα της Θείας Διδασκαλίας, ανέχεσαι και το παραβλέπεις? Και πώς θα ήσουν τότε άξιος να ονομάζεσαι πατέρας? Γιατί αυτή η πείνα η πνευματική είναι φοβερότερη από τη σωματική πείνα, αφού και καταλήγει σε χειρότερο θάνατο, σε πνευματικό θάνατο. Και πνευματικός θάνατος είναι ο αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Και γι' αυτό πρέπει στο σημείο αυτό να δείχνουμε μεγαλύτερο ζήλο, να ανατρέφετε τα παιδιά σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, με παιδαγωγία και συμβολή σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η άριστη φροντίδα των πατέρων, αυτή είναι η γνήσια κηδεμονία των γονέων. Ακούστε, λέει, τον Απόστολο Παύλο που σας λέει να ανατρέφετε τα παιδιά σας με παιδαγωγία και νοθεσία σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Μη προσπαθείς να το κάνεις ρήτορα, αλλά παιδαγώγησέ το να φιλοσοφεί θεϊκά πράγματα. Γιατί αν δεν γίνει ρήτορας, δεν θα προέλθει καμιά βλάβη. Ενώ αν απουσιάζει το δεύτερο, η χριστιανική αγωγή, ο Χριστός από μέσα, κανένα κέρδος δεν θα προκύψει από τη ρητορική δυνότητα. Χρειάζονται τρόποι καλοί και όχι λόγια, ήθος και όχι ρητορική δυνότητα, έργα και όχι λόγια. Μην ακονίζεις τη γλώσσα του, αλλά καθάρισε την ψυχή του. Δεν τα λέγω αυτά για να σε εμποδίσω να μορφώσεις το παιδί σου. Τι ωραία προσγειωμένος που είναι ο Άγιος, αλλά πώς να μην είναι αφού είναι φωτισμένος στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά για να σε εμποδίσω να προσέξεις μόνο τα κοσμικά χαρίσματα. Μην νομίσεις ότι μόνο ο μοναχός έχει ανάγκη από τα διδάγματα αυτά της Αγίας Γραφής. Γιατί περισσότερο από τους μοναχούς τα χρειάζονται τα παιδιά που θα ασχοληθούν με την κοσμική βιοπάλη. Όπως ακριβώς, δηλαδή εκείνος που μένει διαρκώς μέσα στο λιμάνι δεν έχει ανάγκη από κατασκευή πλοίου, από καπετάνιο, από πλήρωμα ναυτών, αλλά εκείνος που ταξιδεύει πάντοτε μέσα στη θάλασσα, έτσι αντίστοιχα συμβαίνει τόσο με τον κοσμικό όσο για τον μοναχό. Ο μοναχός είναι ασφαλισμένος στο μοναστήρι, γιατί ο μεν μοναχός σαν να βρίσκεται σε λιμάνι χωρίς κύματα. Ζωή, ζει ζωή ήσυχη, απαλλαγμένη από κάθε καταιγίδα, ενώ ο κοσμικός είναι διαρκώς θαλασσινός ταξιδιώτης και ταξιδεύει στη μέση του πέλαγος αντιμετωπίζοντας πολλές τρικυμίες. Κι αν αυτός δεν έχει ανάγκη, πρέπει όμως να είναι προετοιμασμένος ώστε να κλείσει τα στόματα των άλλων, ώστε όσο περισσότερο ευδοκίσει σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο του χρειάζεται η μόρφωση της Αγίας Γραφής. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ και λέει, σκέψου λοιπόν, όσο είναι δυνατόν, το γιο σου να μπαίνει εκεί σαν άριστος γιατρός, μαζί με τα εργαλεία που μπορούν να θεραπεύσουν τη φλεγμονή του καθενός, να πλησιάζει τον καθένα και να συζητεί και να θεραπεύει το άρρωστο σώμα, χρησιμοποιώντας τα φάρμακα της Αγίας Γραφής και μεταδίδοντας τα πνευματικά διδάγματα. Δηλαδή, όταν το παιδί μάθει αυτές τις αλήθειες, μπορεί να ωφελήσει και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν, λέει, ένας τέτοιος άνθρωπος να διαφύγει την προσοχή των άλλων, γιατί ανάμεσα στους πολλούς υγιείς, ένας υγιής θα μείνει απαρατήρητος. Όταν όμως ανάμεσα σε πολλούς ασθενείς υπάρχει και ένας υγιής, γρήγορα θα γίνει γνωστός με τη Θεία Χάρη που απορρέει από τις συμβουλές του. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη σας, να ανατρέφετε τα παιδιά σας με παιδαγωγία και νοθεσία σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Κάνε το σπίτι σου, λέει ο Άγιος, εκκλησία, γιατί είσαι υπεύθυνος και για τα παιδιά σου και τον δούλο σου τη σωτηρία. Και όπως ακριβώς εμείς για σας θα δώσουμε λόγο, έτσι και ο καθένας από σας είναι υπεύθυνος για τον άνθρωπο που τον βοηθάει στις οικιακές εργασίες και για τη γυναίκα του και για το παιδί του και για όλους. Γιατί πρέπει να αρχίζει, λέει, η παιδαγωγία από την πρώτη ηλικία? Γι' αυτό, λέει, είναι καλύτερα να το εφοδιάσουμε με ηθικά και πνευματικά όπλα από την πρώτη παιδική ηλικία, που είναι ακόμη κύριος του εαυτού του και ελεύθερος από δεσμεύσεις και πάθη. Είναι αθώο το παιδάκι και δέχεται τα πάντα στην καρδιά του, γιατί εκείνος που αποφασίζει να ακολουθήσει τη ζωή της πνευματικής ασκήσεως στο τέλος της ζωής του ξοδεύει όλο τον καιρό του προσπαθώντας να ξεπλύνει τα αμαρτήματα του παρελθόντος. Στα γεράματα τι να το κάνεις, εύκολα αλλάζεις. Άμα ριζώσεις το δέντρο, δύσκολα. Γι' αυτό εξαντλείται όλη του η φροντίδα, αλλά ούτε τότε προλαβαίνει να διορθωθεί και φεύγει από τον κόσμο έχοντας υπολείμματα των πνευματικών του πληγών. Εκείνος όμως που άρχισε τον αγώνα από την παιδική του ηλικία δεν ξοδεύει τον καιρό του σε αυτό, ούτε ασχολείται με τη θεραπεία των τραυμάτων, αλλά παίρνει από νωρίς τα βραβεία και μένει παντοτινά σταθερός και αμετακίνητος στις αρχές του. Όπως το δέντρο ριζώνει και φέρνει καρπό, γιατί είναι υγιές από μικρό, έτσι είναι και με το νέο παιδί. Όταν από μικρό είναι κοντά στην εκκλησία, θα φέρει καρπό. Είναι κέρδος, λέει, να παραδώσουμε τα παιδιά μας στο Θεό. Τότε ιδιαίτερα κατέχουμε τα παιδιά μας όταν τα παραδώσουμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί Εκείνος θα τα προστατεύσει πολύ περισσότερο από μας, αφού και περισσότερο τα αγαπάει και φροντίζει για αυτά. Αφού λοιπόν έχουμε τόσα παραδείγματα από την Αγία Γραφή, ας ετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να υπηρετήσουν το Θεό και να γίνουν άξιοι λειτουργοί Του. Άξιοι λειτουργοί. Γιατί αν κανείς τρέφοντας αθλητές για να λαμπρύνουν την πόλη, ήταν τότε πολύ της μόδας αυτό στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ή γυμνάζοντας στρατιώτες για να υπηρετήσουν τον βασιλιά, τιμάται με μεγάλες τιμές, τι καλό αθλητή έβγαλες, τι καλό στρατιώτη έβγαλες, λέγαν τότε. Πόσες δωρεές είναι φυσικό να λάβουμε εμείς οι χριστιανοί που ανατρέφουμε τόσο γενναίους και μεγάλους άντρες, μάλλον δε αγγέλους, για να δοξάσουν το Θεό. Η αφιέρωση στο Θεό, αν και εφόσον υπάρχει η κλίση, δεν πρέπει να εμποδίζεται από τους γονείς, αλλά αν διαπιστωθεί ότι το θέλει το παιδί τους, τότε θα το ενθαρρύνει. Πρέπει να το ενθαρρύνει. Αλλιώς αλίμονό του, τι λόγο σκληρό θα δώσει στο Θεό. Είναι εντολή του Θεού να οδηγούμε τα παιδιά στη θεογνωσία. Ο Θεός δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό και φύτεψε τόση μεγάλη επιθυμία στη φύση του ανθρώπου, ώστε να κάνει στους γονείς τη φροντίδα για τα παιδιά σαν μια ανάγκη αναπόφευκτη. Είναι γονείς που έχουν μεγάλο ζήλο για την ανατροφή των παιδιών. Έπειτα, διαλεγόμενος μαζί μας με το στόμα των προφητών, ο Κύριος μέσω των προφητών και των Αποστόλων μας έφερε νόμους που αναφέρονται στην επιμέλειά τους. Και αφού όρισε εορτές, παραγγέλει στους γονείς να διδάσκουν τα παιδιά την υπόθεση της εορτής. Είναι μια γιορτή και διδάσκουμε στα παιδιά μας τη ζωή του Αγίου. Να πάρει ένα παράδειγμα, δεν το κάναμε. Με αυτά έδωσε εντολή να οδηγούμε τα παιδιά στη θεογνωσία. Θεογνωσία είναι γνώση γύρω από το Θεό. Ακόμη είναι η γνώση των εντολών του Θεού και η συμμόρφωσή μας προς αυτές. Αυτό θα πει θεογνωσία. Τα παιδιά λοιπόν έχουν ανάγκη να κερδίσουν πολλά από την ακρόαση του Θείου Λόγου. Ας μη μου πει κανείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ασχολούνται με την ακρόαση του Θείου Λόγου. Γιατί θα έπρεπε όχι μόνο να ασχολούνται, αλλά αυτά τα Θεία Λόγια να είναι η μοναδική τους απασχόληση. Δεν το υποστηρίζω όμως αυτό λόγω της αδυναμίας σας. Κοιτάξτε διάκριση που υπάρχει. Ούτε τα απομακρύνω από τη μελέτη των μη χριστιανών φιλοσόφων, όπως ακριβώς δεν απομακρύνω σας από τις κοσμικές υποθέσεις. Δεν σας λέω κλειστείτε στα μοναστήρια, δεν σας λέω συνέχεια να είστε σε προσευχή, εγκαταλείψτε τα πάντα, όχι. Αλλά αξιώνω, προσέξτε διάκριση, αξιώνω μία από τις 7 μέρες της εβδομάδας να την αφιερώνουν στον κοινό μας Κύριο, την Κυριακή. Κύριο το Θεό σου, λατρεύσεις. Γιατί αυτή η προπαντός ηλικία έχει ανάγκη από τέτοιες ακροάσεις. Επειδή δηλαδή είναι τρυφερή, βρίσκουν αμέσως απήχηση τα Θεία Λόγια. Γιατί η ακρόαση τυπώνεται στο νου τους, όπως ακριβώς μια σφραγίδα στο μαλακό κερί. Άλλωστε και η ζωή τους τότε αρχίζει να αποκλίνει προς την κακία και την αρετή. Μικρό παιδί είναι αθώο, όσο μεγαλώνει, λέει ο λαός, πονηρεύεται. Αν λοιπόν από την αρχή, από τα πρώτα τους βήματα, τα απομακρύνουμε από την πονηρία και τα χειραγωγήσουμε προς την άριστη οδό, η ευσέβειά τους θα γίνει ένα είδος συνήθειας και φύσεως. Μακαριστός γέροντας Πορφύριος έλεγε από πολύ μικρά, από 40 ημερών να τους μιλάμε στο αυτάκι για τον Χριστό, τυπώνονται λέει στο σκληρό δίσκο της καρδιάς τους, μιλούσε μια σύγχρονη γλώσσα. Έτσι δεν θα καταστρέφονται εύκολα με τη θέλησή τους προς το κακό, γιατί συνήθεια αυτή, αφού έχουν μάθει να είναι κοντά στο Χριστό, θα τα βοηθήσει να πράττουν καλά έργα. Έτσι θα γίνουν για μας σεβαστότερα από τους γέροντες και χρησιμότερα στις δημόσιες υποθέσεις, αφού θα παρουσιάζουν στην νεότητά τους τις αρετές των γεροντοτέρων. Πράγματι, οι αυριανοί κυβερνήτες θα είναι τα παιδιά μας ή κάποια από αυτά. Τα καλά παιδιά είναι πάντοτε χρήσιμα μέσα στην κοινωνία. Και να ξέρουμε κάτι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς να αναθρέψουν τα παιδιά τους εν Χριστώ θα αμυφθούν. Να φροντίζεις και για τα άλλα σου παιδιά, γιατί θα είναι μεγαλύτερη για σένα τότε η αμοιβή. Εδώ δίνει μια συμβουλή σε έναν πατέρα ο οποίος είχε ένα πολύ έτσι καλό παιδί και ιδιαίτερα προσπάθησε να ανατρέφει στην καλή επιφανία, έτσι την έλεγαν επιφανία, όπως αρέσει στο Θεό, γιατί ξέρεις πόσο μεγάλος είναι ο μισθός της ανατροφής των τέκνων. Έτσι διακρίθηκε ο Αβραάμ μαζί με τα άλλα και από αυτήν ο Ιώβ στεφανώθηκε. Και ο μακάριος Παύλος αυτό συνιστά συνεχώς στους γονείς, να ανατρέφετε τα παιδιά σας με παιδαγωγία και συμβολή σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας. Σύμφωνα. Ο Θεός έδωσε στους γονείς την εξουσία πάνω στα παιδιά τους. Πριν όμως και οι γονείς υποχρεώνονται να μην κάνουν κατάχρηση αυτής της εξουσίας και να μην ξεχνάν ποτέ ότι τα παιδιά τους είναι και αυτά τμήματα της δικιάς τους σάρκας και έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται προς αυτά με μεγάλη τρυφερότητα και στοργή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παράλογη αυστηρότητα στις εκτροπές των παιδιών τους, αλλά να τα ανέχονται με υπομονή. Επίσης, όταν τα τιμωρούν τα μικρά παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει παιδαγωγικός και ήπιος ο τρόπος και όχι να εκδηλώνουν θυμό και παραφορά. Πατέρας που παραφέρεται ή και μάνα και τιμωρεί με οργή το παιδί του, κάνει το παιδί να έχει το συναίσθημα ότι η τιμωρία που το επιβάλλει ο πατέρας ή η μάνα δεν είναι για κάποια ζημιά ή παρακοή που έκανε, αλλά γιατί οι γονείς του είναι ισχυρότεροι και αυτός ανήμπορος, και έτσι με τον τρόπο αυτό τι κάνει. Διδάσκει ο πατέρας ή η μάνα στο παιδί πρακτικά ότι το να οργίζεται και αυτό και να παραφέρεται δεν είναι κάτι το κακό ούτε κατηγορητέο, αφού και ο πατέρας το εξοργίζεται. Δεν είναι αρκετό οι γονείς να ενδιαφέρονται μόνο για την διατροφή και τα εν γέννη υλικά, τον υλικό τρόπο ζωής των παιδιών τους. Και τα ζώα φροντίζουν τα νεογέννητα. Όμως οι άνθρωποι διαφέρουν από τα ζώα, έχουν πνευματικότητα και θα πρέπει να φροντίζουν για τη χριστιανική κατά Χριστό μόρφωση, μια και είμαστε χριστιανοί. Το να αφήνουμε απαιδαγώγητα τα παιδιά μας μοιάζει σαν να έχουμε ένα ωραίο κήπο και τον να αφήνουμε ακαλλιέργητο. Επίσης είναι ασυγχώρητο ή έγκλημα, θα λέγαμε, αν οι γονείς αφήνουν αγράμματα τα παιδιά τους, διότι τους στερούν τα μέσα και τα εφόδια για τον υλικό τρόπο ζωής, γενικώς για την καριέρα τους όπως λέγεται. Αν αυτό είναι ασυγχώρητο, τότε τι πρέπει να είναι και πώς θα το ονομάσουμε αυτό το μέγιστο έγκλημα, να μην διδάσκουμε τα παιδιά μας ότι η ζωή τους πρέπει να είναι κοντά και σύμφωνη με αυτό που διδάσκει ο Χριστός για την αιώνια ζωή. Για τούτο μας λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: όρισε στο παιδί αμέσως νόμο να μην υβρίζει κανέναν, να μην βλαστημεί κανέναν, να μην ορκίζεται, να είναι υποχωρητικό. Και ακόμη, ράψε το στόμα του για να μην λέει κακά λόγια. Αν διαπιστώσει ότι το παιδί σου συκοφαντεί κάποιον, κλείσε το στόμα του και στρέψε τη γλώσσα του εναντίον των δικών του αμαρτημάτων. Δηλαδή θέλει μια διακριτική παιδαγωγία. Να μην λέει τίποτε το εσχρό, ούτε το φεδρό, το αστείο, ούτε το ανόητο, ούτε τίποτε άλλο ασήμαντο, αλλά μόνο όσα αρμόζουν στον Κύριο. Ας μάθει λοιπόν να ψέλει στο Θεό, να μην ασχολείται με εσχρά άσματα και απρεπείς διηγήσεις. Βέβαια, για να βοηθηθούν τα παιδιά μας σε αυτά τα οποία λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει να έχουμε και κάποια εφόδια. Αυτά τα εφόδια είναι η Αγία Γραφή και η Βία των Αγίων. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, επίσης γνωρίζοντας ο φιλάνθρωπος Κυριός μας την αδυναμία της διαθέσεώς μας και την ευκολία με την οποία γλιστρούμε όλοι προς το κακό, μας άφησε δραστικά φάρμακα. Δηλαδή, την ανάγνωση των γραφών. Δεν ξέρω εγώ να πω. Διαβάζω την Αγία Γραφή. Ώστε χρησιμοποιώντας αυτά συνεχώς για τον εαυτό μας και σκεπτόμενοι τους βίους των θαυμαστών εκείνων και μεγάλων ανδρών, εννοείται των Αγίων, να οδηγούμαστε με ζήλο και να μην παραμελούμε την αρετή, αλλά να αποφεύγουμε την κακία. Σήμερα στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία υπάρχουν σωρία βιβλία και μάλιστα πολύ καλέσθητα που προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών για την αγωγή της ψυχής τους εν Χριστώ. Έτσι πρέπει να τα εφοδιάσουμε από μικρά, να μάθουν να εξοικειώνονται με αυτά τα θεϊκά πράγματα. Και βέβαια θα τα επισκιάσει η χάρις του Θεού. Μας έχει δώσει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Ο Θεός αρκετή σκέψη και ικανή, αν θελήσουμε να προσέξουμε λίγο, να νικήσουμε κάθε πάθος που γεννιέται μέσα μας. Γι' αυτό και η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας έχει αφήσει με τις Άγιες Γραφές τους βίους όλων των Αγίων και τη ζωή και συμπεριφορά τους γραπτή, ώστε αφού μάθουμε ότι αν και είχαν και αυτοί την ίδια φύση, άνθρωποι ήταν και οι Άγιοι σαν και εμάς, πώς όμως κατόρθωσαν οι Άγιοι να γίνουν αυτό που έγιναν, προβληματίζουμε ακόμα και τον εαυτό μας, αλλά και τα παιδιά. Και κατόρθωσαν κάθε έργο από κάθε πλευρά αρετής. Και έτσι να μην ραθυμούμε για την άσκηση της πνευματικής ζωής, δηλαδή για τη σωτηρία μας. Δυστυχώς έχουμε όλοι ραθυμία, δηλαδή πνευματική τεμπελιά. Δεν μελετάμε ούτε εμείς το Λόγο του Θεού, ούτε τον δίνουμε στα παιδιά μας. Και ας είναι και μεγαλύτερα, μπορούμε να φέρουμε διακριτικά και με πολύ προσευχή παραδείγματα πολλά από τους βίους των Αγίων. Αλλά θα πρέπει όμως όλη η οικογένεια να ασχολείται με το Λόγο του Θεού. Και ο μεν άντρας ας λέγει στο σπίτι του μερικά από αυτά που ελέγχθηκαν εδώ. Ας ακούει δε και η γυναίκα του. Ας μαθαίνουν και τα παιδιά του. Ας διδάσκονται ακόμα και οι υπηρέτες του. Κι έτσι το σπίτι ας γίνει εκκλησία για να φυγαδεύεται ο διάβολος και να δραπετεύει ο πονηρός εκείνος δαίμονας και εχθρός της σωτηρίας μας και να επαναπάβεται σε αυτό το χώρο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να είναι μέσα στο σπίτι ο Χριστός και να περιστοιχίζει τους ενίκους κάθε ειρήνη και ομόνοια. Μπορούμε τεχνικές να διαβάσουμε ή να ακούσουμε κάτι σχετικό με τον Χριστό. Βάζουμε μια ομιλία και την ακούμε. Άλλος θα ακούσει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Μετά όλοι μαζί κάνω μια συζήτηση. Λέει, γυναίκα, πώς το κατάλαβες εσύ αυτό? Εσύ παιδί μου, τι κατάλαβες? Δηλαδή προξενούμε ένα ενδιαφέρον. Χρειάζεται μια τεχνική, ένα διάλογο. Διάλογο για αυτά που διαβάσαμε ή ακούσαμε. Αυτό να γίνεται όσο το δυνατόν πιο τακτικά. Και θα πρέπει, λέει παράλληλα ο Άγιος, να διηγούμε στα παιδιά την τιμωρία του Κάιν. Να, παραδείγματος χάρη, έναν τρόπο που μας υποδεικνύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να περιγράψει, λέει, την τιμωρία του Κάιν με δύναμη και παραστατικότητα. Και όχι με απλά λόγια. Ότι δηλαδή άκουσε ο Κάιν τη φωνή του Θεού που έλεγε «Θα ζεις πάνω στη γη στενάζοντας και τρέμοντας». Το παιδί, λέει ο Άγιος, δεν καταλαβαίνει τι θα πει, αλλά πες του. Όπως εσύ παιδί μου, όταν φταίξεις σε κάτι, σπάσεις κάτι στο σπίτι, κάνεις μια αταξία, στέκεσαι με αγωνία και τρόμο μπροστά στον πατέρα, στο δάσκαλο, από φόβο, μήπως μαστιγωθείς, μήπως τιμωρηθείς, έτσι και ο Κάιν, επειδή αμάρτησε και ήρθε σε σύγκρουση με τον Θεό, ζούσε σε όλη τη ζωή με τρόμο. Δηλαδή μας υποδεικνύει τεχνικές οι οποίες βοηθάνε το κατά το δυνατόν να μπορέσουμε να παιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδιά μας. Όλα μας τα λένε οι Άγιοι. Αλλά εμείς προαίρεση δεν έχουμε και διάθεση. Ας δούμε όμως και τι συνέπειες έχει η παραμέληση της χριστιανικής αγωγής των παιδιών μας. Αυτό αφορά εκείνους τους τελείως αδιάφορους. Ο Ιερός Χρυσόστομος, πάντα φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, μας λέει ότι η παραμέληση της χριστιανικής αγωγής έχει ολέθριες συνέπειες για τα παιδιά και για τους γονείς. Δεν είναι, λέει, ανάρμοστο να στέλνουμε τα παιδιά μας στις τέχνες. Κάντε ό,τι θες. Μαραγκό, δάσκαλο, επιστήμονα, οτιδήποτε θέλεις. Να τα στέλνουμε στο σχολείο και να κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Να μην τα ανατρέφουμε με την παιδαγωγία και την οθυσία που θέλει ο Κύριος. Εσύ λέει φροντίζεις τα παιδιά σου να πάνε στο σχολείο να μάθουν τέχνες. Ωραία. Αλλά με την παιδαγωγία που θέλει ο Κύριος τι κάνεις? Δεν πρέπει και εκεί να τα αναθρέψεις? Γι' αυτό βεβαίως πρώτοι εμείς απολαμβάνουμε τους καρπούς, επειδή τα ανατρέφουμε με τέτοιο τρόπο ώστε είναι επόμενο να γίνουν πολίτες θρασείς όταν είμαστε διάφοροι, ακόλαστοι, απίθαρχοι και βάναυσοι. Και μετά λέμε κοίτα πως έγινε το παιδί μου και μας πιάνει το παράπονο. Γιατί? Ας μη συμπεριφερόμαστε λοιπόν έτσι, αλλά ας υπακούσουμε στον μακάριο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, που μας παρακινεί να ανατρέφουμε με παιδαγωγία και νουθεσία Κυρίου, να δώσουμε σε αυτά το παράδειγμα, να τους μαθαίνουμε να ασχολούνται από τη μικρή τους ηλικία με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Ο λαός λέει ξεκάθαρες κουβέντες. Ο λαός λέει ό,τι σπέρνουμε αυτό και θα θερίσουμε. Επομένως, αφού δεν δώσαμε Χριστό, γιατί μένουμε με το παράπονο ότι το παιδί μας δεν έγινε όπως το θέλουμε? Θερίζουμε αυτό που σπήραμε. Ας το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. Τώρα το φάρμακο είναι ένα μόνο για τα λάθη που κάναμε. Τα πληγιασμένα γόνατα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή πολύ προσευχή. Δεν έχουμε άλλο μέσον. Μεγάλωσε το παιδί μας. Τι κάνουμε? Το αφήνουμε έτσι έρμεο? Όχι. Παρακαλώ. Οικετευτικά, παρακλητικά, με δάκρυα. Θεέ μου, έκανα λάθος. Διόρθωσε το παιδί μου. Η Αγία Μόνικα 25 χρόνια προσευχόταν για τον Ιερό Αυγουστίνο και τον έφερε κοντά στην πίστη, βαφτίστηκε μεγάλος, έγινε επίσκοπος και αγίασε. Και αγίασε και αυτή. Διάθεση. Έχουμε διάθεση. Είδες, λέει ο Άγιος, πόσο μεγάλο κακό είναι η νεότητα όταν δεν έχει για χαλινάρι τον ευσεβή στοχασμό, όταν δεν έχει αρχές πνευματικές. Και αυτή την χριστιανική αγωγή, λέει ο Άγιος, την παραμελούν οι γονείς. Όμως εσύ κάνεις τα πάντα και φροντίζεις για να έχει το παιδί σου ωραίο άλογο, σήμερα θα λέγαμε ωραίο αυτοκίνητο στην εποχή μας, και σπίτι λαμπρό και χωράφι σπουδαίο, θα λέγαμε πάλι πτυχία πολλά. Δεν νοιάζεσαι όμως καθόλου για να είναι η ψυχή του καλή και η προαίρεσή του ευλαβική? Το τραγικότητο, ιδιαίτερα σήμερα, λάθος των γονιών και εγκληματική αδιαφορία για τη χριστιανική ανατροφή. Αυτό είναι. Να μην παραπονούμαστε γιατί είναι σήμερα έτσι τα παιδιά. Εμείς τα διαμορφώσαμε έτσι. Ή δεν είχαμε να δώσουμε, ή αδιαφορήσαμε, ή δεν ξέραμε να δώσουμε, ή χίλια. Αλλά τώρα τουλάχιστον να προφροντίσουμε να διορθωθούμε με την προσευχή. Είναι σαν να κάνουν φόνους οι δάσκαλοι επίσης όταν δεν διδάσκουν όλες τις εντολές του Θεού χωρίς δισταγμό. Οι χριστιανοί γονείς, λέει ο Άγιος, δεν πρέπει να επηρεάζονται από τις αντιλήψεις τους για την αγωγή από τους κοσμικούς γονείς. Εγώ έχω κάποιες αρχές πίστεως. Ο άλλος δίπλα μου είναι κοσμικός. Δεν με ενδιαφέρει πώς λειτουργεί. Πρόβλημά του. Εγώ ξέρω ότι θέλω να τα παιδιά μου να τα παιδαγωγήσουν Χριστό. Πολλοί πατέρες, λέει, που έχουν γιους προσκολλημένους στην κοσμική ζωή, αυτοί οι πατεράδες σε κατηγορούν. Κι άλλοι δακρύζουν όταν σε δουν. Κι άλλοι πάλι σε περιγελούν. Αλλά γιατί να μην τους περιγελάσεις εσύ καλύτερα και να πενθείς? Μην εξετάζουμε λοιπόν αυτό, αν δηλαδή μας εμπέζουν, αλλά αν το κάνουν δικαιολογημένα και ορθά. Άμα με λυπάται ένας γιατί το παιδί μου είναι στο κατρακύλισμα της αμαρτίας, τότε είναι δικαιολογημένα. Και αν δεν μας εμπέζουν δίκαια και χωρίς να μας περιγελούν αυτοί, εμείς σας δακρύζουμε για τα λάθη που κάναμε. Αν όμως άδικα, τότε και αν όλοι μας περιγελούν, εμείς ας καλοτυχίζουμε τον εαυτό μας και αστρινούμε για εκείνους, γιατί είναι οι πιο δυστυχείς από όλους και γιατί δεν διαφέρουν σε τίποτε από τους μανιακούς ανθρώπους, εκείνοι οι οποίοι δεν διδάσκουν καθώς πρέπει τα παιδιά τους. Γιατί το να περιγυλάει κανείς εκείνα που είναι άξια για πολλούς επένους και για στεφάνια είναι γνώρισμα των μανιακών ανθρώπων. Όταν ένας γονιός έχει ένα καλό παιδί και τον περιπέζουν οι άλλοι, από ζήλια, από φθόνο, διαβολικό. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και εμείς να μην πάσχουμε γιατί έγινε ο περιπαιγμός από έναν άνθρωπο απερίσκεπτο. Γιατί πες μου, αν σε πενούσαν και σε θαύμαζαν όλοι και σε χαρακτήριζαν αξιοζήλευτο επειδή ο γιος σου έχει κυριευτεί από τη μανία του χορευτή, παίρνει μια άλλη άκρη θέση ο Άγιος, και του αμαξιλάτη, σήμερα θα λέγαμε του αθλητού, του ποδοσφαίρου και τα λοιπά, δεν θα θεωρούσες κοροϊδί αυτούς τους επένους? Τι μου λες, ανθρωπέ μου, τώρα και επενείς για το γιο μου ότι έχω καλό παιδί αφού ζει μέσα στην αμαρτία? Τι είναι αυτά που μου λες? Αν πάλι έκανε μια πράξη ευγενή το παιδί και αξιέπαινε και αυτοί τον περιγελούσαν και τον κατηγορούσαν, δεν θα έλεγες ότι είναι παράφρονες? Θα έλεγες παράδειγμα, το παιδί μου είναι τόσο καλό και αυτοί το παιδί μου το κοροϊδεύουν. Θα έλεγες ότι αυτοί είναι παράφρονες. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και τώρα. Ας αφήσουμε να γίνει η κρίση για το παιδί σου με βάση όχι τη γνώμη των πολλών. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι πολλοί. Αλλά μετά από προσεκτική λογική εξέταση, και θα δεις ότι αυτοί που περιγελούν είναι πατέρες δούλων περισσότερο παρά ελεύθερων παιδιών. Όταν τα παιδιά τους συγκριθούν με το δικό σου γιο που ακολουθεί το δρόμο του Χριστού, όταν εκείνος ακολουθεί το δρόμο της αμαρτίας, υπάρχει φθόνος σατανικός μέσα στην ψυχή του πατέρα ή της μάνας, αν θέλετε. Τώρα βέβαια, επειδή είσαι σκοτισμένος από το πάθος, δεν θα μπορέσεις να τα δεις αυτά καθαρά. Όταν όμως σιγά σιγά συνέλθεις και ο γιος σου δείξει μεγάλη αρετή, δεν θα έχεις πλέον ανάγκη από συμβουλές, αλλά αφού θα έχεις πιστεί, θα τα υποστηρίξεις αυτά και σε άλλους, και μάλιστα και περισσότερο από αυτά. Δηλαδή, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει με λίγα λόγια τι λένε οι άλλοι για τα παιδιά μας. Πρέπει εμείς να κοιτάμε ποια θέση είναι των παιδιών. Ποια θέση έχουν τα παιδιά μας μέσα απέναντι στο Χριστό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, το τι θα πει ο άλλος, πρόβλημά του. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να ξέρω μόνο το παιδί μου πόσο είναι κοντά στο Θεό και πόσο αγωνίζεται. Όλα όσα ακούσαμε από τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου σε τούτη την πρώτη ενότητα θα φέρουν πολύ καρπό εάν και εφόσον τα αποδεχθούμε και προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη έργο. Ο Χριστός θα είναι αρρωγός μας σε τούτη την προσπάθεια. Το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι. Κατά πόσο εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τα αποδεχθούμε όπως και προείπαμε. Πόσο είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε πράξη. Πόσο τα πιστεύουμε. Όπως μας τα τοποθετούν οι Άγιοι. Αυτό προϋποθέτει τι? Πρώτα πίστη. Προϋποθέτει εμπιστοσύνη στο Θεό και παράλληλα ελπίδα. Ακόμα και αυτά τα λάθη της διαπαιδαγωγήσεώς μας προς τα παιδιά μας, ο Χριστός που αγαπάει τόσο πολύ τα παιδιά είναι σε θέση να τα διορθώσει μέσα από τη δική μας μετάνοια, τον πόνο, τη ζωντανή και φλογερή προσευχή και κυρίως από την αληθινότητα να τα κάνουμε πράξη. Όταν ο Χριστός δει ότι κάναμε λάθη, αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα και ζητάω με πόνο και με αληθινότητα, του ζητάω να με βοηθήσει, θα με βοηθήσει. Δεν στέκουν απελπιστικές θέσεις για τον Χριστό. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας εναποθέσουμε με σεβασμό, πίστη και ελπίδα το πρόβλημά μας στο Χριστό. Δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Χριστέ μου, δικό σου παιδί είναι, πάρ' το και κάντε ό,τι θέλεις. Εκείνος γνωρίζει όλα να τα διορθώνει. Αρκεί να του ζητάμε με ειλικρίνεια και πόνο τη λύση του προβλήματος. Και παράλληλα να είμαστε και εμείς διορθωμένοι πνευματικά απέναντι στον Χριστό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μέσα μας και κατά πόσο υπάρχει καλή προαίρεση να το λύσουμε, όχι στα λόγια, να το λύσουμε εν Χριστώ. Όχι με τη λογική μας ή τις υποδείξεις της ψευτοκουλτούρας της σημερινής κοινωνίας που θολώνει τα μυαλά μας, αλλά μόνο με το Χριστό και μόνο με το Χριστό, το σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Γιατί σε τελευταία ανάλυση μόνο Αυτός έχησε το Πανάγιο αίμα Του για τη δική μας σωτηρία όλων και των δικών μας και των παιδιών μας. Και μόνο Αυτός κάλεσε με τόση αγάπη και στοργή κοντά Του τα παιδιά. Τι είπε? Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά. Το γάρτι ούτων εστί η Βασιλεία του Θεού. Και να αγκαλισάμενος αυτά, κατηβλώγει τη θύς τας χείρας επ' αυτά. Αμήν.